Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu jana amepata ushindi mkubwa dhidi ya mpinzani wake Gideon Saar katika chama cha Likud kwa kupata 72% ya kura. Kura hiyo imempa Netanyahu nguvu ya kuingia katika uchaguzi mkuu wa Israel ambao unatarajiwa kufanyika mwezi Machi. Huu ni ushindi mkubwa. Shukrani kwa wanachama wa Likud kwa kuniamini, kuniunga mkono na mapenzi yenu, amesema Netanyahu katika ujumbe wake kwa wafuasi wake na kuapa kuiongoza vyema Likud na hivyo kupata ushindi kwenye uchaguzi ujao wa taifa hilo na kuendelea kuliongoza taifa. Saa kwa upande wake alimpigia simu Netanyahu kumpongeza na kusema kuwa ataendelea kuunga mkono Likud katika kampeni zake za uchaguzi ujao. Wafuasi wa Saa wamesema kama ameweza kupata walau 30% ya kura, huo ungekuwa ushindi mkubwa. Alishindwa kufikia 30% hiyo kwa upungufu wa kura chache. Ndege ya Kazakhstan iliyokuwa na watu zaidi ya 90 imeanguka muda mfupi baada ya kuruka hii leo Ijumaa asubuhi na kuwa takriban watu 12 na wengine 20 kujeruhiwa vibaya, mamlaka imeeleza. Kamati ya idara ya safari za anga ya Kazakhstan imesema katika taarifa yake kuwa ndege ya shirika la ndege Back Air ilipiga uzio wa saruji katika jengo la ghorofa 2 baada ya kuondoka kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa Almaty. Maafisa wa eneo hilo awali walitaja idadi ya vifo kuwa ni watu 15, lakini wizara ya mambo ya ndani baadaye ilitoa idadi nyingine, lakini hawakufafanua sababu ya kufanya hivyo. Ndege hiyo aina 2100 aina ya Fokker 100 ilikuwa inaelekea mji mkuu Nur Sultan, ambao zamani ulikuwa ukijulikana kama Astana, wakati ilipopoteza mwelekeo saa 1:22 za asubuhi kwa saa za huko. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mawaziri wawili wa zamani na watu wengine wanne wanashutumiwa kwa kupokea rushwa ili kutoa haki za uvuvi katika kashfa kubwa sana ya rushwa nchini Namibia, ambapo watuhumiwa hao wataupokea mwaka mpya wakiwa chini ya ulinzi baada ya mahakama kutupilia mbali maombi yao hivi leo ya kutaka kuachiliwa kwa dhamana. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, watuhumiwa sita wanadaiwa kufanya njama na kupokea takriban dola milioni 6.8 kama hongo kutoka kampuni kubwa sana ya uvuvi Iceland ya Samharji ili kupatiwa kibali cha kufanya uvuvi. Pia walikuwa wanataka mashtaka ya wizi, utakatishaji fedha na kukwepa kodi yafutwe kwa sababu ya utaratibu wenye dosari katika ukamataji wao. Hata hivyo, kaimu jaji Kobas Mila hivi leo amesema kwamba maombi yao hayakukidhi madai yao kusikilizwa kama ni swala lenye haraka kutokana na kuchelewa kwa ombi hilo. Kiongozi wa zamani wa waasi Guillaume Soro wa Ivory Coast na gombea urais mwaka ujao anaweza kukabiliwa na kifungo cha maisha jela kwa shutuma za kupanga mapinduzi inahusisha silaha za maangamizi, mwendesha mashtaka mkuu wa nchi hiyo ameeleza. Maafisa usalama wa Ivory Coast walitoa waranti ya kukamata Soro siku ya Jumatatu, hali iliyomsababisha kuahirisha safari ya kurejea nyumbani baada ya kuwa nje ya nchi kwa miezi kadhaa. Waranti hiyo inabashiriwa kuwa itaongeza mivutano kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 unaonekana kama kipimo cha uthabiti baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utakuwa na Idi Ligongo kwenye kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaangazia zoezi ambalo limefanyika nchini Tanzania la uhakiki wa laini za simu ambao unaweza kusema kusajiliwa vile vile, ambalo rais wa taifa hilo ameongeza muda wa siku wa zoezi hilo, zoezi ambalo limeleta tafrani kubwa nchini humo. Na katika sehemu ya pili tutaangalia uchaguzi ndani ya chama cha Likud nchini Israel ambacho kimempa kiongozi wa taifa hilo waziri mkuu Benjamin Netanyahu muhula mwingine wa kukiongoza. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika matangazo haya hii leo tunaanzia nchini Tanzania. Hii leo rais wa taifa hilo John Pombe Magufuli ameongeza siku 20 kwa Watanzania watakaoshindwa kusajili laini zao kwa alama za vidole ifikapo Desemba 31 mwaka huu wa 2019, huku yeye mwenyewe akifanya usajili wa laini yake ya simu kwa kutumia alama za vidole akiwa Chato mkoani Geita. Rais Magufuli amefanya usajili huo ikiwa ni kutii yale ambayo yalikuwa yameelezwa na mamlaka ya mawasiliano nchini humo, yani TCRA, ikiwa na lengo la kuhakikisha kwamba kila Mtanzania na asiye Mtanzania mwenye line ya simu ambayo hizo katika kampuni zinatoka katika kampuni zilizosajiliwa ndani ya Tanzania, basi awe amehakikiwa line yake ifikapo Desemba 31 mwaka huu. Na kile ambacho kinaonekana ni kwamba kabla ya tangazo hili, naibu waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano ana Sasa Nditie alieleza kwamba itakapofika Desemba 31 mwaka huu, laini zote ambazo zitakuwa hazijasajiliwa kwa njia ya alama za vidole zitazimwa, ambapo itabidi mtu atumie kitambulisho cha taifa au namba za vitambulisho cha taifa kutoka katika mamlaka ya vitambulisho vya taifa hilo, yani NIDA. Waziri Nditie alikuwa yeye akijibu swali kutoka kwa mbunge juu ya matumizi ya vitambulisho vya taifa kutumika katika usajili huo, wakati bado Watanzania wengi hawana vitambulisho hivi vya taifa, ambapo vile vile waziri wa naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi kumradhi, waziri wa mambo ya ndani ya Tanzania Kangi Lugola na yeye vile vile alikuwa ameweka bayana kwamba wameweka utaratibu maalumu wa mamlaka vitambulisho vya taifa vya Tanzania, yani NIDA, kutoa namba za utambulisho ambazo zitatumiwa na Watanzania kujisajili ambao bado hawana vitambulisho vya taifa, huku wale wenye vitambulisho wakitakiwa kutumia vitambulisho vyao, ambapo kuanzia mwezi Mei mwaka huu serikali iliyaelekeza makampuni ya simu kuanza kufanya usajili wa laini za simu kwa kutumia alama za vidole, ambapo pia serikali ya Tanzania imeelezea matumizi ya laini moja kwa mtandao mmoja wa simu. Kutokana na hayo yote, basi nikataka kufahamu undani wa zoezi hili zima. Manake ikumbuke kwamba Tanzania ilianza kusajili laini zote za simu na kutishia wale wote ambao hawakusajili laini zao za simu. Hiyo ilikuwa ni takriban miaka mitatu ama minne iliyopita zoezi hilo lilifanyika, lakini baadaye vile vile mamlaka ya mawasiliano ikasisitiza kwamba watu wote inabidi wasajili laini zao za simu kwa kutumia vitambulisho vya taifa, zoezi ambalo bado halijakamilika kwa Watanzania wote wa nchi hiyo, si kwamba wote wana vitambulisho vya taifa. Lakini baadaye tena, kama ilivyokuwa imeelezwa, tarehe mosi Mei mwaka huu ilielezwa kwamba kwa yoyote yule ambaye ana line ya simu basi hakikishe kwamba vile vile anaisajili tena line hiyo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wale wote waliokuwa na simu basi ni kitu kiwe cha uhakika kabisa na kuzuia uhalifu. Nilizungumza na Dr. Reynold Mfunga Hewa ambaye huyu alikuwa ni meneja wa zamani wa walaji kutoka mamlaka mawasiliano Tanzania ambaye hivi sasa amestaafu, lakini nikataka kujua kwa sababu kwenye mchakato huu na yeye alikuepo wakati ya mambo yote yanafanyika, nikataka kujua je kile ambacho kinaendelea hasa malengo yake ni nini hasa kwa kuzingatia kwamba line hizi zinatakiwa zisajiliwe kwa kutumia alama za vidole.
Manake ni utambuzi pasipo shaka yote kwamba hii line ya simu inatumika na mtu fulani. La kwanza kabisa ni kukulinda wewe mwenyewe kama mtumiaji, kwamba labda namba yako ikitumika ndivyo sivyo na mtu mwingine, wewe katika kufuatilia wewe kinajulikana kabisa kwamba huyu sio Idris Gongo, ni mtu mwingine. Kwa hivyo ni kitu muhimu sana. Ya pili ni matumizi mazuri, kwamba sasa hivi simu si kifaa cha kawaida sita kusikiliza kwa sauti au kwa data, na ni simu ni benki, simu ni mambo mengi ambayo ni yanakuhusu binafsi. Kwa hivi yanahifadhi taarifa nyeti binafsi, basi ni vizuri hizo taarifa au matumizi hayo yakahifadhiwa na yakawa ni kweli Ligongo na simu nyingine. Ndio maana inaongezeka kwamba vitambulisho zamani kumtambua fulani, lakini sasa hivi kama unafahamu tu katika nchi yetu, mtu ambaye anaweza ambaye ana mamlaka ya kumtambua huyu ni fulani ni mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA, na vile vitambulisho vinachukua alama ya vidole. Kwa hivyo kama una kitambulisho kile bana yake wanatumia zile zile alama, sio kwamba zinachukuliwa tena. Na hata sasa hivi ni wanacheki tu kwamba unaweka kidole na wanaonyesha taarifa zako kama zinawaona, na kule basi wewe unakuwa hakika huyu ni fulani na line hii inatumika na fulani. Kwa hivyo kwanza ni kumlinda yeye mwenyewe, pili ni kumlinda wale wengine dhidi ya labda matumizi mabaya ya hiyo line ya simu.
Kile ambacho kimekuwa kikionekana, kwa sababu mara zote watu wamekuwa wakijiuliza, je, kitambulisho cha taifa peke yake si kinatosha kumtambua mtu? Sasa kwa mtu ambaye mwingine anashindwa kuelewa tofauti kati ya vidole na kitambulisho cha taifa, nini ambacho unaweza ukamueleza?
Afahamu kwamba akisha kuwa na, kwanza huwezi kupata kitambulisho cha taifa bila kuchukua hizo alama za vidole. Wanachukua alama za kidole wanazihifadhi kusudi upate kitambulisho cha taifa. Kwa hivyo ukiwa na kitambulisho cha taifa kuna haja tena ya kuchukuliwa alama za vidole, wanaunganisha tu taarifa zako kuweka alama ya vidole. Kwa hivyo tunajua huyu ni fulani, taarifa zake zinaelezewa kwa uhakika. Na hata wanavyofanya sasa hivi kwamba ni mtu unapewa namba, hawakupi tu kadi ile, ukishapewa namba maanake alama za vidole zako zimehifadhiwa na mamlaka ya vitambulisho vya taifa yaani NIDA, na si TCRA haihifadhi wala haichukui taarifa hizo. Kwa hivyo wanahakiki tu kwamba huyu umtambue, tunataka kumtambua huyu ni fulani kwa uhakika, bila shaka yote huyu ni fulani. Na swala hili si kwa Tanzania, ni dunia nzima ndio tunaenda. Kwa mfano namba, hata Marekani huko nafikiri kuna namba za utambulishi, labda ukipata madhira yoyote, labda accident na nini, ile namba ikijulikana basi wanajua huyu ni fulani, na taasisi mbalimbali zinaweza kukusaidia kwamba kwa hakika huyu ni fulani.
Kwa mfano raia kutoka taifa la kigeni anafika hapo Tanzania, anataka kuwa na simu ya mkononi, ni nini hasa ambacho inaonekana kwamba anapaswa kufanya ili na yeye awe na nambari ya simu ambayo imehakikiwa na ambayo imesajiliwa kwa mujibu wa taratibu za sheria za hapo Tanzania?
Ni utambuzi tu. Kwa mfano kama yeye raia wa kigeni akiingia hapa, atakuwa na passport bila shaka, na passport ni kitambulisho ambacho kinakutambua kwa uhakika kwamba huyu ni fulani. Kwa hivyo akiwa na passport, basi atajulikana tu, ataweza kununua laini, basi wakajua huyu kwa hakika huyu ni fulani, wala haina shida yote.
Sasa kwa watu ambao bado hawana uelewa wa kutosha juu ya hili, maanake umegusia kwamba hili ni swala la manufaa hata kwa mtumiaji. Mtumiaji huyu anaweza akajiuliza kwake manufaa ni vipi?
Kama nilivyoeleza mwanzo, na kwa kweli ningesema mamlaka ya mawasiliano imetumia muda na rasilimali nyingi kuelimisha, kutuelimisha sisi watumiaji wa kawaida manufaa na kwa nini usajili na kwa nini simu yako unaweza kujilindaje binafsi. Kwa hivyo mamlaka imefanya kazi kubwa sana, na wamefanya kwa njia ya televisheni. Kuna vipindi maalum vinaelimisha hayo, kwa mfano kuna Makiki, Kizazi Kipya na matumizi haya ya mitandao. Kwa hivyo elimu inatolewa kwa kiasi kikubwa, na elimu kubwa kwa Tanzania kama unakuwa nchi yetu, kwa mtu kwa mtu kama hivi tunavyoongea, labda mtu mwingine anaulizwa na mtu mwingine anamweleza mwenzake, elimu inaelewa kwa kiasi kubwa. Wananchi wengi mimi naona wameelewa, labda walau ambao hawajaelewa ni wachache sana, kitu pekee kinachoweza kufanyika ni kuendelea kuwaelimisha. Hakuna njia nyingine, labda kutumia njia mbalimbali kuelimisha, elimu iwafikie na wao wenyewe waone na waondoe labda ma, kama ana shaka yoyote anauliza kwa nini simu inilinde, kwa nini nimesafia hivyo. Lakini hii ni utaratibu wa dunia nzima. Utambuzi wa mtu ni muhimu, kwa maana ya kwamba kifaa cha mawasiliano cha simu sasa hivi ni kifaa muhimu sana na nyeti. Hata matumizi yake mengine ni muhimu kama ya fedha ya nini. Ni vizuri sana wakatambuana watumiaji kuliko kufanya na transaction, kwa mfano ya pesa, transfer ya pesa kwa mtu ambaye humfahamu, kwa hakika unaweza kupoteza hela nyingi kwa hakika.
Tumeona leo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli akitoa ongezo la siku za kuhakiki hizi laini za simu hapo Tanzania. Unadhani nini ambacho kimesababisha watu kushindwa kufikia ile siku ya mwisho iliyowekwa ya tarehe 31?
Kitu cha kwanza nafikiri ni tofauti ya wale ambao wana vitambulisho au namba za utambuzi na wale ambao wana laini za simu. Kwa hivyo laini za simu ziko nyingi kuliko wale ambao wana namba za utambuzi. Kwa hivyo nafikiri muda umeongezwa kwa wale ambao wana vitambulisho au hawajachukua namba za simu kuweza kufanya hili zoezi na kujiandikisha kusudi hizi namba ziwe sawa sawa. Na kitu kikubwa nafikiri rais ameangalia busara kabisa kwamba utambuzi huu usimwache mtu. Kama unavyosema sasa hivi laini ya simu ni kifaa, ni kitendea kazi muhimu sana. Mfano taxi driver, mtu yoyote, fundi, nini, kama huna mawasiliano watu hawakupati, hata kazi unaweza usipati. Hasa wakikutafuta bwana, kuna shughuli fulani. Watu sasa hivi wanatumia zaidi mawasiliano haya kuliko barua au nini. Sasa inaweza katokea misiba nini wewe huko katika mawasiliano. Kwa hivyo kampeni ya sasa hivi kwamba asiachwe mtu yoyote nje ya utaratibu huu. Tungependa watu wote ambao ni Watanzania wote na wale ambao wana mapenzi mema watumie mawasiliano ya simu. Asikatwe mtu bila sababu. Kwa mfano mtu mwingine labda kama rais alivyosema, sababu zingine kwamba labda wengine hawajasikia au watu wengine walifikiria kwamba wasubiri saa za mwisho labda msongamano na nini hawakuweza, lakini ni kama ametoa chance ya mwisho kwamba asiachwe mtu nje ya utaratibu. Kama mtu amekataa basi kujisajili, basi huyu ni awe ni yeye, isiwe kwamba ni sababu labda hakupata kitambulisho au kitambulisho chake hakikuwa tayari. Kwa hivyo ni kuhakikisha tu kwamba haachwi mtu nje ya utaratibu wa mawasiliano.
Naam, basi huyo ni Dr. Reynoldi Mfungahema ambaye ni msafu wa mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania TCRA, ambapo alikuwa akihudumu kama meneja wa walaji ambaye alikuwa akisimamia huduma mbalimbali pale, na akitueleza kwa kina kabisa juu ya zoezi hili ambalo kwa kweli linaendelea kuleta mtafaruku nchini humo, nchini Tanzania, na siku zimeongezwa za kwa ajili ya kuhakikiwa. Na kama alivyoeleza Dr. Mfungahema kwamba swala linalofanyika ni uhakiki, licha kwamba kauli ambayo inatumika sana ni kusajiliwa. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Mara tu tutakaporejea tena katika sehemu ya pili, na tutaangalia siasa za Israel. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo haya ya kwa undani, ambapo tunaangalia hatua ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kupata ushindi mkubwa dhidi ya upinzani wake Gideon Saar katika chama cha Likud kwa kupata 72% ya kura. Kura hiyo imempa Netanyahu nguvu ya kuingia katika uchaguzi mkuu wa Israel ambao unatarajiwa kufanyika mwezi Machi mwakani. Huu ni ushindi mkubwa. Yeye mwenyewe alizungumza na kutoa shukrani kwa wanachama wa Likud kwa kumwamini na vilevile kwa kumuunga mkono na kuwa na mapenzi mema juu yake. Katika ujumbe wake kwa wafuasi na kuapa kuongoza vyema chama hicho cha Likud na hivyo kupata ushindi katika uchaguzi wa taifa na kuendelea kuliongoza taifa, Saa alimpiga simu waziri mkuu Netanyahu kumpongeza na kusema kuwa ataendelea kuiunga mkono chama cha Likud katika kampeni ya uchaguzi ujao. Wafuasi wa Sarah wamesema kuwa kwamba wameweza kupata walau 30% ya kura, na huo ungekuwa ushindi mkubwa. Alishindwa kwa 100% hiyo, kwa upungufu wa kura chache kabisa. Kuzungumzia swali hili, manake uchaguzi huu unaleta picha kamili kuelekea uchaguzi huo wa mwezi Machi hapo mwakani, lakini siasa za Israel na siasa za ukanda, vile vile swala la Palestina alikadhalika, na mataifa ambayo kwa namna moja ama nyingine yamekuwa yakitetea Palestina. Tunaye Dr. Patrick Negula. Dr. Patrick Negula, kwanza ushindi huu unaweza kutueleza unatoa picha gani kuelekea katika uchaguzi wa mwakani?
Kwanza tu niseme ushindi huu unatupa picha ya kwamba au mshindi katika uchaguzi huu Benjamin Netanyahu ataendelea kusimamia sera ambazo zitakuwa zinatetea maslahi ya Wayahudi na nchi ya Israel, kama alivyokuwa akifanya katika siku zake zilizopita wakati akiwa kama waziri mkuu wa Israel. Hiyo ni picha ya kwanza. Na picha ya pili ambayo tunaweza tutegemee ni kwamba kama akishinda katika uchaguzi mkuu ataendelea kuweka mahusiano ya karibu zaidi na taifa la Marekani, ambalo limekuwa karibu sana na taifa la Israel toka lilipoanzishwa miaka ya nyuma.
Na swala ambalo lipo, tunafahamu kwamba waziri mkuu huyu Benjamin Netanyahu mara nyingi amekuwa ni moja kati ya kiongozi mwenye msimamo mkali kabisa kwa kutetea maslahi ya Israel na kutotetereka kwa yoyote yule ama kwa chochote kile ambacho kitakuwa kikielezea kwa namna moja ama nyingine nafasi ya Israel kwa Wapalestina na mgogoro mzima wa Israel na Palestina. Kwa ushindi huu ndani ya chama chake, na ameshakuwa kiongozi wa chama hicho kwa kipindi kirefu, nini ambacho unaweza kutueleza kwa misimamo ndani ya chama, nje ya chama, na kuelekea masuala ambayo mataifa mengi ya majumuiya ya kimataifa ambayo imekuwa ikiona kwamba kuna haja ya pande hizi mbili zinazohasimiana, yani Israel na Palestina, kufikia mwafaka?
Niseme tu kwamba katika ndani ya Israel tutegemea kwamba sidhani kama tunaweza tukaona kwamba ataweza kuleta suluhisho kati ya Wapalestina na Waisrael kuishi karibu na kwa pamoja, kwa sababu tu ya msimamo wake mkali kama ulivyogusia hapo mwanzo, ya kwamba anajaribu, tuchukulie tu mfano ya kwamba jenga makazi ya Waisrael katika ukanda wa Gaza, ambalo linaweza likaleta msuguano na labda hali ya kutokuwa na amani katika nchi hiyo. Katika masuala ya nje, ukiangalia taifa la Iran na pamoja na taifa la Syria kutokubaliana au kutokuunga mkono taifa la Israel, tunaweza tu tukaona bado ya kwamba kutakuwepo na kati ya mabishano na mazungumzo ambayo yanaweza yakahatarisha amani katika mashariki au ukanda wa kati.
Na kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa ya Israel, chama hiki cha Likud, sera zake ndiyo sera ambazo Wayahudi wengi wanazikubali ama hali iko vipi?
Katika upande wa sera za chama cha Likud, sidhani kama Wayahudi wote wanazikubaliana nazo, kwa sababu ukiangalia kwa undani zaidi utaona ya kwamba moja ya kati ya sera ambazo waziri mkuu Benjamin au kiongozi wa Likud wa chama hicho cha Wayahudi ni lile tu swala la upande wa ugombaniaji wa ardhi, ambalo limeendelea kwa kipindi kirefu sana. Kwa hiyo pande zote za vyama vya siasa vinajaribu kutafuta muafaka ili kulimaliza tatizo hilo, lakini kiongozi huyu wa Wayahudi bado amejiegemea katika upande wa kujaribu kujenga makazi, ambao limekuwa ni swala gumu sana katika pande zote mbili.
Na mazingira ambayo yapo hivi sasa, tunajua kwamba rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu huyu Benjamin Netanyahu ni watu ambao wanaonekana kuelewana sana katika masuala mengi ambayo yanaendana. Kwa kile ambacho kimejitokeza sasa, uhusiano ambao upo kwa hivi sasa inatoa mwangaza gani kuelekea katika hata uchaguzi wa Marekani wa mwakani? Je, tutarajie kuona kwamba kutakuwa kuna ujumbe ambao kwa namna moja ama nyingine unakuwa unaashiria yale ambayo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na chama chake cha Likud wangependa kuona Marekani inasimamia?
Ukiangalia kwa karibu zaidi ni kwamba kuna suala kubwa ambalo linazungumziwa ni majenzi, ujenzi wa makazi, ambao mradi huo umesimama kwa kipindi kirefu sana toka uongozi uliopita wa Barack Obama, ambao ulikuwa haupi kipaumbele kutokana na suluhisho la mgogoro ambao wa Palestina, sidhani kama wangependelea makazi yao yajengwe katika kipande hicho cha ardhi. Kwa hiyo tuone tu ya kwamba waziri huyu mkuu na rais wa sasa hivi wa Marekani, kwa sababu wako katika makubaliano ya kuendelea na mradi huo, ni kwamba rais wa hapa Marekani ataendelea kumpa mkono au kumuunga mkono kuendelea na sera hiyo ya ujenzi. Na hicho tu ni kwamba ni kigezo ambacho kinatupa picha ya kwamba rais wa sasa hivi wa Marekani atamuunga mkono katika kuendeleza sera hiyo ya ujenzi wa makazi.
Na kwa kile ambacho unaweza kutueleza Dr. Nigula, matokeo haya ya uchaguzi yanakustajabisha au ni jambo ambalo lilikuwa likitarajiwa?
Matokeo haya yamewasababisha watu wengi tuseme hapa duniani ni kwamba kutokana na tuhuma alizokuwa nazo waziri huyu mkuu, tulitegemea labda ya kwamba chama cha Likud kinaweza kikampiga chini, lakini yamekuwa ni ya kusababisha kikubwa zaidi, kwa sababu ya kwamba wengi wetu hatukutegemea kama angeweza kupita katika uchaguzi huu.
Na yale ambayo yalikuwa yakifanya watu wa staajabu ama yale ambao walikuwa wakiona kwamba kwa namna moja ama nyingine anaweza asipite ni masuala gani hasa?
Moja ya swala kubwa ambalo niweze tukusema ni kwamba ni mashtaka ambayo alikuwa akikabiliana nayo ya rushwa, pamoja na swala hili la ujenzi wa makazi katika kipande hicho cha ardhi ambacho kimekuwa kikileta mgogoro mrefu sana katika nchi au taifa la Israel. Kwa hiyo tu mimi niseme tu ni kwamba rushwa ni moja ya sababu kubwa ambayo watu wengi walifikiria kwamba Benjamin Netanyahu asingeweza kurudi katika kama kiongozi wa chama kinachoongoza katika nchi ya Israel.
Na tukikamilisha sasa kwa ushindi huu, manake anaelekea katika uchaguzi akiwa na nguvu kweli kweli za uchaguzi wa hapo mwakani, katika kuunda serikali hali unadhani itakuwaje?
Ni mapema sana kutabiri ya kwamba hali itakuwaje, lakini tusubiri tu ya kwamba kutakuwepo na hali ngumu labda tu niseme, lakini katika siku ya mwisho anaweza kafanikiwa kuunda serikali ya mseto ambayo inaweza kuiongoza nchi ya Israel na kuleta hali ya umoja na amani katika ukanda huo wa Gaza.
Mimi ni kushukuru sana Dr. Patrick Nigula kwa kuwa nasi hii leo na kuangazia shauri hili ambapo rais wa taifa kumradhi, waziri mkuu wa taifa la Israel Benjamin Netanyahu ameshinda kwa kishindo kabisa katika uchaguzi wa chama chake cha Likud kwa kupata 72%, hali ambayo inampa nguvu kuelekea vile vile katika uchaguzi wa mwakani, uchaguzi ambao umepangwa kufanyika mwezi Machi. Na tusubiri tuone kile ambacho kitajitokeza katika uchaguzi na kujua mustakabali wa masuala ya jinsi yalivyo Mashariki ya Kati, hali kadhalika mgogoro wa kipindi kirefu baina ya Israel na Palestina, wakati huu ambapo Israel bado iko katika harakati za kuwa na majengo makazi katika eneo la Palestina. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nami. Usikose kujiunga nasi wiki ijayo katika sehemu nyingine tena ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Shukrani kwa kuwa nasi na alamsika.